Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia sampaikan komitmen bantu Palestina dan dorong Uni Eropa lakukan hal yang sama. Amerika Serikat serang 85 target terkait Iran di wilayah Irak dan Suriah. Bersama saya Andi Romdoni, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa negara-negara kawasan baik Asia Tenggara atau ASEAN maupun Uni Eropa berada di garda terdepan dalam menjaga konsistensi penghormatan terhadap hukum internasional untuk mencegah negara-negara kuat menguasai seluruhnya. Menurutnya, hal ini termasuk dalam isu Palestina di mana lebih dari 7 dekade bangsa Palestina terus menghadapi ketidakadilan. Hal itu disampaikan Menlu Retno Marsudi dalam sesi pembukaan pertemuan Forum Menteri Uni Eropa Indo-Pasifik ketiga di Brussels, Belgia. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Sabtu, ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus membantu perjuangan Palestina dan menyerukan hal yang sama kepada Uni Eropa.
Saya menegaskan di dalam pernyataan bahwa Indonesia tidak akan diam dan akan terus membantu perjuangan bangsa Palestina mendapatkan haknya. Apapun tantangan yang harus dihadapi. Dan saya menyerukan kepada UE untuk menggunakan nurani, menghentikan kekejaman di Palestina. Sebagai pendukung hukum internasional, Uni Eropa harus konsisten dalam isu Palestina, karena konsistensi antara nilai dan perbuatan menunjukkan moralitas kita yang sesungguhnya.
Forum Menteri Uni Eropa Indo-Pasifik diselenggarakan oleh Uni Eropa sebagai platform dialog untuk membahas isu-isu di kawasan Indo-Pasifik serta upaya untuk meningkatkan kerjasama. Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berpartisipasi dalam 2 pertemuan yang sama sebelumnya, yaitu di Paris pada 2022 dan di Stockholm pada 2023. Berita selanjutnya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menerima kunjungan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, di Gedung Binagraha Jakarta Jumat dan membicarakan peningkatan kerjasama dua negara. Berdasarkan siaran pers di Jakarta Jumat, dalam kesempatan tersebut Muldoko menyampaikan selamat datang kepada Duta Besar yang baru saja melaksanakan tugasnya di Indonesia pada Desember 2023. Muldoko lalu menyampaikan dalam 65 tahun terakhir hubungan bilateral yang sangat baik antara Indonesia dan Jepang sudah sepatutnya terus dijaga. Muldoko menegaskan kerjasama bidang ekonomi Indonesia dan Jepang secara kumulatif dari 2016 hingga kuartal ketiga tahun 2022 mencapai 27,28 miliar dolar Amerika Serikat disertai dengan nilai investasi asing terbesar keempat di tahun 2022. Mencapai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Muldoko menyebutkan Jepang merupakan mitra strategis Indonesia di berbagai sektor, khususnya di sektor ekonomi dan infrastruktur. Lebih lanjut, Muldoko mengatakan, saat ini kedua negara akan lebih berfokus pada kerjasama energi terbarukan dan pertahanan. Berita selanjutnya. Indonesia menyampaikan keprihatinan terkait kebijakan Uni Eropa yang dapat menghalangi kemitraan dengan ASEAN, termasuk dalam hal kelapa sawit dan undang-undang deforestasi atau European Union Deforestation Regulation EUDR. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan Menteri ASEAN Uni Eropa ke-24 mengatakan bahwa ASEAN dan Uni Eropa harus menjadi mitra untuk kemakmuran. Dalam keterangan yang terima di Jakarta Sabtu, Menlu Retno Marsudi mengatakan Seluruh data menunjukkan bahwa Uni Eropa adalah salah satu mitra penting ASEAN dan sebaliknya, dengan karakter ekonomi kedua kawasan yang saling melengkapi.
Saya tekankan bahwa ASEAN juga peduli dengan kelestarian lingkungan, dan pendekatan yang diambil haruslah saling membantu, bukan menghukum. Saya menekankan bahwa standar one size fits all tidak dapat diberlakukan. Jika tujuannya untuk memperkuat kerjasama, maka pilihannya hanya satu, yaitu saling bekerja sama, saling membantu, dan menghindari isu sustainability digunakan untuk alat proteksi di dalam perdagangan.
Hal lain yang juga disampaikan Menlu Retno adalah pentingnya ASEAN dan Uni Eropa untuk menjadi mitra perdamaian dan stabilitas. Menurutnya, kondisi dunia saat ini sudah penuh dengan konflik, sehingga dirinya menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip, nilai, dan hukum internasional secara konsisten. Menlu Retno Marsudi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Uni Eropa terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP yang mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik. Industri alat kesehatan nasional meraih kerjasama senilai 1 juta euro atau sekitar 17 miliar rupiah untuk 3 tahun ke depan di pameran Arab Health 2024 yang digelar di Dubai. Kerjasama tersebut berhasil dijalin antara PT Graha Teknomedika GTM selaku industri manufaktur alat kesehatan elektromedis dengan perusahaan manufaktur lampu operasi terkemuka asal Prancis Surgiris. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Ilmate Kementerian Perindustrian Taufik Bawazir dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat mengatakan pihaknya mendukung secara penuh kerjasama bilateral yang terjalin sebagai sarana pertukaran pengetahuan guna mengembangkan teknologi kesehatan di Indonesia. Menurut Taufik, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus mendorong industri alat kesehatan dalam negeri membangun kerjasama dengan pemilik teknologi global sehingga dapat dilakukan proses transfer knowledge yang diharapkan mengakselerasi pengembangan teknologi alat kesehatan di dalam negeri. Beralih ke berita internasional, militer Amerika Serikat menggempur puluhan target terkait Iran di wilayah Irak dan Suriah sebagai balasan atas serangan yang menewaskan 3 tentaranya di Yordania. Gempuran AS itu menargetkan pasukan Quds pada Korps Garda Revolusi Iran dan milisi pendukungnya yang ada di kedua negara tersebut. Dalam serangan balasan itu, seperti dilansir AFP dan Al-Arabiya Sabtu, Washington juga secara khusus mengerahkan sejumlah pesawat pengebom jarak jauh yang diterbangkan langsung dari wilayah Amerika Serikat. Komando Pusat AS CENTCOM menyatakan serangan udara itu menggunakan lebih dari 125 amunisi presisi. Lebih lanjut disebutkan CENTCOM bahwa fasilitas-fasilitas yang diserang oleh Amerika Serikat mencakup pusat komando dan kendali serta intelijen, kemudian gudang senjata yang digunakan oleh pasukan Quds dan milisi pro-Iran. Berita selanjutnya, Dewan Pemberian Pengampunan Malaysia memutuskan untuk mengurangi masa hukuman mantan Perdana Menteri Najib Razak. Hukuman denda yang dijatuhkan kepada Najib juga ikut dipangkas lebih dari separuhnya menjadi hanya 50 juta ringgit atau sekitar 165,6 miliar rupiah. Seperti dilansir The Star, Jumat, Dewan Pemberian Pengampunan Malaysia dalam pernyataannya menyatakan bahwa hukuman Najib dikurangi dari setidaknya 12 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara. Menurut pernyataan tersebut, Najib akan dibebaskan pada 23 Agustus 2028. Berita terakhir, Badan Keamanan Laut Vietnam dan Tiongkok sepakat melakukan patroli bersama setiap triwulan untuk mencegah kejahatan dan pelanggaran yang berdekatan dengan garis pembatas di Teluk Tonkin, menurut hasil pertemuan kedua negara akhir Januari. Seperti dilansir Antara Jumat, pertemuan tersebut dipimpin oleh Direktur Departemen Profesi dan Hukum di bawah Badan Keamanan Laut Bakamla Vietnam, Kolonel Wong Din Hung, dan Direktur Departemen Penegakan Hukum Bakamla Tiongkok Cabang Nanhai, Kolonel Ding Wengang. Selain mencapai konsensus mengenai pertukaran informasi tentang kejahatan di Teluk Tonkin dengan fokus pada perdagangan narkoba dan imigrasi ilegal, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama menyusun rencana pencegahan kejahatan. Mereka juga sepakat meminta izin kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan bersama. Sekian Warta Berita.
Kabar pertama datang dari Denpasar, Bali. Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham Bali, mencatat sepanjang tahun 2023 ada sebanyak 5,3 juta warga negara asing atau WNA yang datang ke Pulau Dewata. Data itu disampaikan PLH Kepala Kemenkumham Bali, Putu Murdiana, saat menerima tim pemantauan Undang-Undang Keimigrasian dari Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kantor Kemenkumham Bali pada Rabu 31 Januari. Putu Murdiana menyampaikan Bali merupakan salah satu destinasi wisata internasional yang menjadi tujuan utama kedatangan warga negara asing. Oleh karena itu, pengawasan terhadap keberadaan WNA di Bali menjadi salah satu fokus perhatian Kemenkumham Bali. Terkait hal tersebut, menurut Putu Murdiana, tindakan yang dilakukan imigrasi Bali adalah dengan meningkatkan jumlah petugas imigrasi, meningkatkan penggunaan teknologi informasi, dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Kabar berikutnya datang dari Pasuruan, Jawa Timur. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Rabu melakukan peletakan batu pertama revitalisasi pasar tematik wisata Cheng Ho di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Menteri Zulkifli Hasan meyakini pembangunan pasar tematik wisata Cheng Ho akan mengembangkan potensi wisata dan meningkatkan perekonomian Jawa Timur, khususnya Kabupaten Pasuruan. Menteri Zulkifli Hasan mengatakan, pasar tematik wisata Cheng Ho akan memadukan unsur pasar, wisata, dan budaya. Menurutnya, pasar yang didesain dengan mengakomodasi budaya Tionghoa ini direncanakan dapat menampung sebanyak 330 pedagang. Selain pasar tematik wisata Cheng Ho, pada awal 2024, Kementerian Perdagangan telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan pasar tematik wisata jelajah Danau Ranau di Lampung Barat, Lampung. Hingga akhir 2023, Kementerian Perdagangan membangun 4 unit pasar rakyat tematik wisata, yaitu Pasar Bunaken di Kota Manado, Sulawesi Utara, Pasar Ubud di Kabupaten Gianyar, Bali, Pasar Semarapura di Kabupaten Klungkung, Bali, dan Pasar Singamandawa di Kabupaten Bangli, Bali. Kabar terakhir datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. PT Angkasa Pura II Bandara Cilik Kriwut Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memfasilitasi sebanyak 12 mitra pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM binaan dalam Bazar Imlek 2024. Pelaksana Harian Eksekutif General Manager Bandara Cilik Kriwut Maulid Sakti Kamis mengatakan, kegiatan bazar ini berlangsung dari 1 hingga 13 Februari mendatang. Maulid Sakti menjelaskan, pihaknya berupaya memanfaatkan momentum Imlek 2024 selain sebagai bentuk partisipasi menyambut sukacita Imlek, sekaligus memberikan kesempatan kepada para mitra UMKM dalam memperluas pemasaran maupun meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan. Terlebih pelaksanaannya di kawasan terminal Bandara Cilik Kriwut sehingga menjadi strategis bagi kalangan UMKM karena adanya aktivitas penumpang yang datang maupun berangkat. Demikian kabar dari Indonesia. Voice of Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 3 Februari 1945, pesawat pengeboman Amerika Serikat bombardir Jerman. Pesawat pengebom B-17 milik Amerika Serikat membombardir wilayah Berlin, Jerman pada 3 Februari 1945. Serangan yang juga menyasar kawasan permukiman sipil itu menyebabkan 2.500 hingga 3.000 orang tewas. Serangan tersebut juga mengakibatkan sekitar 120.000 orang di Berlin kehilangan rumah mereka. Beralih pada peristiwa tragedi Idi Kat dan Arakundo menjadi sebuah catatan kelam sejarah bangsa Aceh. Tragedi itu merupakan sebuah peristiwa pembantaian sipil yang terjadi tanggal 3 Februari 1999 di Idi Chut, Aceh Timur. Menurut literatur, peristiwa yang dilancarkan oleh Tentara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI ini menewaskan 7 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Jembatan Arakundo merupakan tempat di mana 7 mayat dibuang ke dalam sungai setelah peristiwa pembantaian di Idi Chut. Para pelakunya hingga kini belum ditangkap dan diadili, menjadikan kasus ini dari tragedi mengerikan ke impunitas. Saya akhiri hari ini dalam sejarah pada peristiwa 2007, serangan bom bunuh diri di Baghdad, Irak. Serangan bom bunuh diri mendera pasar Sadriyah, Baghdad, Irak pada 3 Februari 2007. Ledakan bom yang diperkirakan hampir seberat 1 ton tersebut menewaskan 135 orang dan melukai 339 lainnya. Serangan bom bunuh diri itu termasuk dalam konflik Syiah dan Sunni di Irak. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kisah cinta yang tak mungkin.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Bank Indonesia, inflasi Januari 2024 tetap terjaga. Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengatakan, inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada Januari 2024 terjaga rendah 2,5 plus minus 1%. Dikutip dari laman bi.go.id, Kamis 1 Februari 2024, ia menjelaskan, data inflasi Badan Pusat Statistik berdasarkan Survei Biaya Hidup atau SBH dengan tahun 2022, inflasi indeks harga konsumen Januari 2024 tercatat sebesar 0,04% month to month sehingga secara tahunan menjadi 2,57% year on year, lebih rendah dari inflasi indeks harga konsumen bulan sebelumnya yaitu sebesar 2,61% year on year. Erwin Haryono juga menjelaskan perkembangan inflasi indeks harga konsumen yang terjaga merupakan hasil konsistensi kebijakan moneter serta sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui penguatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah. Inflasi inti pada Januari 2024 tercatat sebesar 0,20% month to month, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,14% month to month. Realisasi inflasi inti tersebut disumbang terutama oleh komoditas emas perhiasan, biaya sewa rumah, dan biaya kontrak rumah. Secara tahunan, inflasi inti Januari 2024 tercatat sebesar 1,68% year on year, lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,80% year on year. Selain itu, Erwin menjelaskan inflasi kelompok volatile food menurun pada Januari 2024, tercatat inflasi sebesar 0,01% month to month, menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,42% month to month. Perkembangan tersebut didukung terutama oleh peningkatan pasokan komoditas cabai seiring perbaikan produksi. Penurunan inflasi volatile food lebih lanjut tertahan oleh inflasi komoditas tomat, bawang merah, dan beras. Sedangkan inflasi kelompok administered prices mencatat pada Januari 2024 mengalami deflasi sebesar 0,48% month to month. Hal itu berarti menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,39%. Deflasi tersebut dipengaruhi oleh penurunan tarif angkutan udara pasca berakhirnya Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru, serta penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi. Sekian Indonesiaku.
Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpa. Bagaimana? Mungkin kini kau bersama yang lain, walau hatimu untukku. Adakah kesan?
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Tampilan kuliner nasi romo khas Gresik cukup unik dan berbeda dengan makanan khas Indonesia lainnya. Baluran bubur yang berwarna oranye tampak menutupi bagian atas sehingga tidak menunjukkan bentuk nasinya. Ditambah bubuk sebagai pelengkap, sambal, dan kerupuk semakin menambah semarak tampilannya. Begitulah gambaran dari nasi romo atau sego romo yang merupakan kuliner dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nasi romo atau lontong romo ini berisi antara lain nasi atau lontong yang diletakkan di pincuk, yaitu tempat makan yang terbuat dari daun pisang. Kemudian di atasnya diberi sayuran yang direbus dan kerupuk yang diremas. Lalu dilapisi dengan bubur romo, yaitu bubur halus berwarna oranye yang dibumbui dengan bumbu jangkep, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai besar, lengkuas dan kunyit, ketumbar, kencur dan jintan. Setelah itu diberi sambal dan taburan koya yang terbuat dari parutan kelapa goreng. Sehingga pada waktu makan nasi romo ini, lidah kita akan merasakan buburnya yang gurih dan sedikit manis. Ditambah dengan kukusan atau rebusan dedaunan yang gurih. Misalnya, sayur bayam atau sayur dari pucuk daun singkong yang kering. Cara memakan nasi romo ini menggunakan sendok yang terbuat dari daun pisang yang disebut suru. Seiring perkembangan zaman, sekarang ini banyak yang memilih lontong untuk menikmati makanan romo. Dan kuliner nasi romo ini biasanya menjadi menu sarapan bagi masyarakat Gresik. Nasi romo yang namanya diambil dari asalnya, yaitu Desa Romo Manyar, Gresik, Jawa Timur. Biasanya dijual dengan harga yang ramah di kantong. Sekarang, walaupun makanan dengan pasangan kerupuk ini mulai susah ditemukan, tetapi masih bisa ditemukan di tempat tertentu, misalnya di beberapa pasar tradisional.
Semua yang tak mungkin.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Mahasiswa Indonesia kembali menorehkan prestasi. Kali ini dari Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Dalam karyanya, tim mahasiswa ITS berhasil menginovasikan aluminium bekas menjadi sumber energi terbarukan. Melalui program kreativitas mahasiswa riset eksakta atau PKMRE, tim ITS melakukan penelitian untuk melihat pengaruh pretreatment pada logam aluminium terhadap besarnya daya listrik yang dihasilkan. Menurut Ketua Tim Riset ITS, M. Rizky Akbar, penelitiannya dilatar belakangi oleh keresahan mengenai sampah kaleng dan aluminium foil bekas di sekitar laboratorium kampus. Berdasarkan keresahan tersebut, para mahasiswa dari Departemen Teknik Fisika ITS tersebut melakukan riset berjudul Pengaruh Perlakuan Awal Limbah Aluminium Menggunakan Larutan HCl atau Na2MO04 terhadap peningkatan laju hidrolisis dalam produksi hidrogen untuk aplikasi fuel cell, guna mengatasi permasalahan limbah kaleng dan sejenisnya yang sangat mencemari lingkungan. Riset yang dilakukan di Laboratorium Material Fungsional Maju ITS ini meneliti efek dari pretreatment aluminium menggunakan asam klorida dan natrium molybdate terhadap laju produksi hidrogen. Dalam prosesnya, reaksi hidrolisis yang terjadi pada aluminium menghasilkan gas hidrogen. Kemudian, gas tersebut diuraikan menjadi energi listrik menggunakan alat bernama Proton Exchange Membrane atau PEM Fuel Cells. Tahap pretreatment tersebut terbukti berguna untuk menghasilkan logam aluminium yang bersih dari kotoran. Dengan pretreatment selama 60 detik, diketahui 0,5 gram kaleng aluminium dapat menghasilkan daya listrik sebesar 233,93 miliwatt. Daya listrik tersebut jauh lebih besar daripada kaleng aluminium tanpa melalui tahap pretreatment yang hanya menghasilkan 29,78 miliwatt. Dengan didampingi oleh dosen pembimbing dari Departemen Teknik Fisika ITS, Dr. Ingdoti Dewi Risanti, STMT, tim riset ITS berhasil menyalakan lampu kecil selama 40 menit dengan menggunakan 4 gram kaleng aluminium. Tim riset dari Institut Teknologi 10 November menyimpulkan bahwa hasil penemuan mereka berpotensi menjadi sumber energi terbarukan di masa mendatang. Hal ini tentu saja dengan pengolahan yang lebih baik dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Berkat kajian yang dilakukan, tim riset dari ITS ini berhasil menjuarai Ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-36 yang diselenggarakan pada November 2023. Mereka berhasil membawa pulang 2 medali sekaligus, yaitu medali perak untuk kategori poster dan medali perunggu untuk kategori presentasi. Keberhasilan ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi tim karena berhasil mengharumkan nama alma mater di kancah nasional. Riset yang dilakukan oleh tim riset ITS ini merupakan salah satu contoh inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi limbah. Tidak hanya itu, inovasi ini juga sukses mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan. Terobosan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan energi di Indonesia.
Getaran membuatku
pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini Pelangi Nada akan kami hadirkan lagu keroncong dengan judul Rindu Tapi Malu, dinyanyikan oleh Afifah. Lagu Rindu Tapi Malu merupakan ciptaan Faisal Asahan. Mana lagu ini menceritakan kerinduan seseorang kepada sang pujaan hati. Meskipun diselimuti rasa rindu, ia malu untuk mengungkapkannya. Lagu ini dirilis di platform digital pada 9 Desember 2023 dan dipopulerkan oleh penyanyi Happy Asmara. Baiklah mendengar, inilah Afifah dengan Rindu Tapi Malu.
Entah
Voice of Indonesia.
Di malam yang romantis ini, tuh kau dan aku, tetapi di kau bagaikan air yang membeku. Masih terbaca ragu di matamu. Haruskah aku berikrar lagi untuk yang ke 1000 kali? Aku cinta padamu.
Cari bayangmu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.